Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa. U emisiji poslušajte dnevnik na čijim je stranicama dramska spisateljica Tanja Šljivar među ostalim zapisala.
Surfanje po regionalnim portalima samo izaziva depresiju. Mislim o knjizi Depression and Public Feeling autorke Ann Cvetković, u kojoj se depresija opisuje kao kolektivni osjećaj beznađa, izazvan između ostalog i političkom situacijom u zemlji. Patriotski kamp za omladince na Zlatiboru, Kosovo i sramni prijedlog za reviziju izvještaja o Srebrenici čine da ne znam zapravo u kojoj godini se nalazim. Da li je ovo 2018. ili je 93. o kojoj pišemo Milica i ja.
Marko Prelec, profesor na Centralnoevropskom univerzitetu, nekadašnji predstavnik međunarodne krizne grupe, smatra da bi Zapad trebao da pozdravi promjenu granica na Balkanu.
Ima puno pitanja. Koliko može predsjednik Vučić napraviti? Koliko daleko može izaći u susret oko ovog pitanja? Naravno, kad su politička pitanja koje su ovoliko emotivne i delikatne u pitanju, nitko neće otvoreno pokazati svoje karte. Dakle, ovo se sve radi krajnje tajnovito.
Analiziramo da li najnovija Dodikova retorika ima blagoslov Beograda i Moskve, profesor Enver Kazaz ukazuje.
Ali važno imati u vidu da Beograd u pokušaju da kompenzira gubitak Kosova koristi Dodika kao instrument svoje politike.
Najavljeno slijedi. U narednim minutama slušamo dnevnik čije stranice za naš program ispisivala dramska spisateljica iz Banja Luke Tanja Šljivar.
Subota, 18.8.2018. Juče uveče, nakon cjelodnevnog putovanja kombijem preko Romanije i dalje preko Drine, sam se vratila iz Sarajeva u Beograd. Na Sarajevo Film Festivalu koleginice i kolege sretala sam na svakih 5 metara po gradu i gotovo jedino pitanje koje smo postavljali jedni drugima bilo je šta radiš trenutno. I to pitanje nije bilo mišljeno kao small talk, kao šta radim ovih dana, šta sam lijepo pogledala na festivalu, nego je bilo kapitalističko, egzistencijalističko pitanje koje je zapravo značilo na kojem projektu radim ili koje je najpreciznije moguće u mojoj glavi značilo na kojem projektu se autoeksploatišem, me eksploatišom, za koji projekat još uvijek čekam novac, za koji projekat su me potplatili, koju dramu ili scenarij nisam prodala pa ću morati da napišem 3 nova teksta i tako dalje. Skoro 2-sedmično odsustvovanje u mom mikrokosmosu, u mom stanu i na mom tijelu ostavilo je neke tragove. Biljke su bile na granici isušivanja, odjeće i suđe su upravo zbog tog zaprašivanja razbacane svuda po stanu, pa djeluje kao da sam se tek uselila, a vješalica za peškire otpala je sa vrata u kupatilu. Nadalje, hormonalni disbalans prouzrokuje, sada mi se čini beskonačno odlaganje menstruacije. Praktično sam 20 dana u PMS. Subota je dakle bila sačinjena iz banalnosti. Kupovine namirnica, obroka u ekspres restoranu, mikro raspadanja u stanu i dogovora za večer. Naći ću se sa prijateljima na DJ setu u galeriji u 10. Većina nas je u 30. Većina je single, većinom smo freelanceri. Ono što je našim roditeljima u socijalizmu bilo omogućeno i samorazumljivo, stalan posao i dugo trajanje ljubavnih odnosa i veza, za nas su uglavnom floskule koje ironizujemo. Na SFF-u sam gledala pred premijeru prve 3 epizode Jutro će promijeniti sve, autora Vladimira Tagića, Gorana Stankovića i Milice Tomović, koja govori upravo o tom fenomenu. Kako je moja generacija, danas u 30. odjednom ponovo zaglavljena u nesigurnostima, problemima i matricama ponašanja tinejdžerskog doba. 19.8. nedjelja. Probudila sam se sa migrenom, još jednom posljedicom hormonalnog disbalansa, pa sam u krevetu doručkovala, pila kafu i gledala seriju. Prilično intimna priroda mog jučerašnjeg dnevničkog unosa navela me da se sjetim jedinog perioda u kom sam pisala sopstveni dnevnik, 5., 6. i 7. razreda osnovne škole. Kakve informacije autorka dnevničkog zapisa unosi i da li adresat unosa stvarno samo knjižica, niz praznih šarenih mirišljavih stranica, dnevnik, kao što bi formulacija dragi dnevniče htjela da impliciram? Naravno da ne. Zapravo dnevnik je u velikoj većini slučajeva usmjeravanje, oblikovanje, pa i uljepšavanje sopstvenih postupaka, života i stavova, da bi pravi adresat, simpatija, roditelj, supružnik, sestra, brat primio tu i takvu poruku jednom kada malu bravicu narkičastim goricama dnevnika razbijelo ključa. Milica Tomović došla je kod mene oko 15 sati, opet smo jele hranu iz ekspres restorana i radile nekoliko sati na tritmentu za film Kelty, koji će biti njen cjelovečernji debi. 1993. godina u Beogradu, u sred ratova koji prate disoluciju Jugoslavije i maskembal, proslava jednog dječjeg rođendana, na kojoj se skupe tri sulude generacije jedne porodice, je tema kojom se nas dvije bavimo od početka ove godine. Surfanje po regionalnim portalima samo izaziva depresiju. Mislim o knjizi Depression and Public Feeling autorke Ann Cvetković, u kojoj se depresija opisuje kao kolektivni osjećaj beznađa, izazvan između ostalog i političkom situacijom u zemlji. Patriotski kamp sa omladince na Zlatiboru, Kosovo i sramni prijedlog za reviziju izvještaja o Srebrenici čine da ne znam zapravo u kojoj godini se nalazim. Da li je ovo 2018. ili je 93. o kojoj pišemo Milica i ja. Ponedjeljak, 28. Književnica Tanja Stupar Trifunović izbačena je bez objašnjenja ili obrazloženja iz programa Kočićevog zbora zato što se nekome iz Banjalučke gradske uprave nije dopala njena pjesma. Naslovna iz zbirke je razmnožavanje domaćih životinja. Suluda i neodgovorna odluka organizatora samo govori o amaterizaciji i vulgarizaciji kulturne scene u Banjaluci, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Uveče sam išla do Pecikoze i Trave i njemu sam pomagala oko scenare za kratki film Indijanac koji snima krajem septembra. U međuvremenu svi imamo iste probleme, alergije, moljce po kućama, bol u donjem dijelu leđa, neizvjesnu financijsku situaciju. Kraj ljeta sa visokim temperaturama u Beogradu čini evolutivne slabe tačke na tijelima i civilizacijske, patriarhalne i tržišne pritiske još težim nego inače. Kad sam bila tineđarka, ovaj datum je nekoliko godina za redom bio najvažniji i najsrećniji u godini. Čini se da su milioni godina prošli od tada. Utorak, 21.8. Milica i ja danas smo uspjeli da radimo skoro cijeli dan. Prošla smo više od pola treatmenta na engleskom, koji sada treba skraćivati. Večer sam provela u Lozničkoj, u novom baru, koji se preselio preko puta starog. Bila sam sa glumicom Milicom Stefanović, pričala smo nekoliko sati o ljubavi. Ona je rekla, izgradnja veze je surova stvar. Trebala sam i VB, sa kojim se godinu dana dogovaram za kafu, napokon ćemo se vidjeti u četvrtak. Srijeda, 22.8. Danas radim samo od kuće, mailovi, prijave na konkurse, fini rad na završenim tekstovima sa prevoditeljicama, agentima i lektorima, prijave na rezidencije, pokušaj planiranja iduće sezone. I dalje sam preumorna i u burnoutu da bih ozbiljnije razmatrala prijave na doktorate i ponovno preseljenje. Ali želim imati opciju odlaska iz Beograda na nekoliko mjeseci svake godine da bih u drugačijim okruženjima i uvjetima rada pisala. Uveče sam sa Bojanom Đorđevom i Milicom Stefanović išla u magazin u Kraljevića Marka na predavanje o feminističkoj pornografiji. Puštena su dva filma koje su moderatorke predočile kao krajnje tačke na liniji onoga što bi moglo da se naziva queer feministički subverzivni pornofilm. Najzanimljiviji dio večeri, pored iskustva kolektivnog gledanja pornofilma, je bila rasprava nakon projekcije. Nikad neću izgubiti interes za ljude i stvari koje govore. Privlačnost normativnih tijela je svakako proizvedena prevashodno vizualnim sadržajima koje konzumiramo i kojima smo okruženi. Želje su kulturološki usmjerene, ali teško da bih Johna Watersa koga obožavam i koja je predložila kao pornografski materijal. A prvi film Tour de Pen izlakao da je neki rani Waters ili student režije koji ga emitiram. Četvrtak, 23.8. Kupujem i čitam uz kafu novi broj vremena. Često mi se čini da uvijek čitam jedan te isti broj ovog nedeljnika, jer se nažalost u Srbiji u posljednjih 6 godina glavna tema nije promijenila. Novinarke i novinari ovog magazina zaista se izdvoje u broj trude da pruže kritički uvid u razne problematične segmente ove 6-godišnje vladavine jednog čovjeka, a na kraju mi ipak članci o Putinu na svadbi austrijske ministarke spoljnih poslova Karin Kajslu sa sve kozačkim horom i priča o usponu 21-godišnje uskoro milijarderke Kylie Jenner čine ovu kafu malo veselijom nego što se na početku činilo. Danas je u dodatku Kunu o oslobođenju izašao još jedan moj intervju o pokušaju prijavljivanja na mjesto docentice na Banjalučkoj akademiji umjetnosti. Uveče sam opet u Lozničkoj i sa Vjesnom Djedo pričam o hormonima, stanjima naših tijela izravljenih u kapitalizmu, patrijarhatu, Beogradu na vodi i serijama Handmaid's Tale i Top of the Lake. Prvo smo na kraju okarakterisali kao reprezentaciju podčinjavanja žena, dok su u drugoj kodovi muževnosti i ženstvenosti suptilno i ingenuizno zamijenjeni. 24.8. petak. Danas ću ponovo da radim od kuće, da se prijavljam na rezidencije i završavam pojmovnik drame Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali, u kom za američki časopis Mercurian, gdje će drama u prevodu Kori Tamler i Željka Maksimovića na jesen biti objavljena, pokušavam objasniti lokalizme, toponime, pop kulturne reference i upotrebu slenga iz ove drame. Dogovor za večer još nisam napravila, pretpostavljam da ću ići na neki film pa na piće. Još malo pa će ljeto prestati da nam testira strpljenje, otpornost na alergije i visoke temperature. Još malo pa će septembar, put u Portugal, Bitev, nova pozorišna sezona i malo više volje za odlazak na jogu i plivanje.
Bio je to dnevnik koji je vodila dramska spisateljica iz Banja Luke, Tanja Šljivar. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Siniša Dedejić, novinar iz Beograda.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Marko Prelec, profesor na školi javne politike na Centralnoevropskom univerzitetu, nekadašnji predstavnik Međunarodne krizne grupe za Balkan i saradnik tužilaštva Haškog tribunala, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je podrška ideji podjele Kosova i razmjene teritorije između Kosova i Srbije, koju je iznio u tekstu za Politiko, lični stav nakon dugogodišnjeg iskustva na Zapadnom Balkanu. Uvjeren je da se Zapad i međunarodna zajednica, koja se, kako kaže, sve više raspada, ne bi protivila jednoj takvoj ideji ukoliko bi se Beograd i Priština dogovorili. Rusija se također smatra Prelec ne bi protivila ničemu što Srbija prihvata. Uvjeren je da novo crtanje granice na Balkanu ne bi otvorilo Pandorinu kutiju jer niko, pa ni Rusija, ne bi priznao nezavisnu Republiku Srpsku. Gospodine Prelec, u tekstu u Politiku ste naveli da bi Zapad pozdravio promjenu granica na Balkanu. Za sada, međutim, javno oni koji predstavljaju Zapad govore drugačije. Na osnovu čega vi temeljite ovaj vaš stav?
To je moj osobni stav i moja osobna procjena na temelju možda 20 godina rada na Zapadnom Balkanu i zadnjih možda 10 godina na odnosima između Kosova i Srbije. I mogu precizirati, kad sam radio za Međunarodnu kriznu grupu, radili smo izvještaje upravo o ovom pitanju i raspitali smo se sa vladom u Prištini, sa vladom u Beogradu, sa zastupnicima tadašnjih zapadnih vlada. Dakle, temelji su prilično duboki.
Europska unija oličena u najeksponiranijem licu, makar za sada, njemačkoj kancelarki Angeli Merkel, je, kako ste i sami u tekstu priznali, snažno protiv toga. Kako mislite da bi mogli dobiti podršku Europske unije za jedno takvo rješenje?
Sama Europska unija kao takva, dakle, komisija u Brislu ima, rekao bi, neutralno do pozitivnom stavu oko ovakvog rješenja. Njemačka, prvo da kažem, nemam uvid u mišljenju kancelarke Merkel i njemačkoj vladi. Pretpostavljam da se radi o tradicionalnom otporu prema promjeni granica u Europi. Dakle, jedan u suštini konzervativan stav. Ali veoma bi se iznenadio ukoliko bi Njemačka zapriječila jedan dogovor između Srbije i Kosova. Ako Vučić i Tači predstave cjelokupan dogovor, dakle radi se o međusobnom priznanju, o razmjeni teritorija, o nizu drugih pitanja, članstvo u Ujedinjenim narodima, Njemačka to, gotovo sam siguran, ne bi zapriječila.
Da li su Sjedinjene Države sada sklonije toj ideji nego ranije? Zanimljivo, prije dva dana smo za komentar na ovu istu temu molili gospodina Jamesa Hoopera, bivšeg diplomatu, sada analitičara i stručnjaka za Balkan. Iz tog intervjua za naš program meni je u uhu ostala njegova rečenica da, evo, citirat ću vam je: narod Kosova treba dobro da shvati da Sjedinjene Američke Države danas nisu Sjedinjene Države iz 98. 99. ili 2000-ih. Situacija se promijenila. Kako biste vi sve ovo protumačili?
Gospodin Kupri je u pravu i mogu bi se reći da nisu ni SAD od 2015. ili 16. godine. Pod Trumpom vanjska politika Amerike je, tako reći, obezglavljena. Dakle, nema tu težinu, tu dubinu koja je nekad imala. Ono što čujem, da ukoliko se uopće obaziru na pitanje Zapadnog Balkana, današnji State Department je isto onako, rekao bi, ne protiv ovakvih rješenja.
Čak i ako bi moglo da dođe do ovakvog jednog sporazuma o razmjeni teritorija ili podjeli Kosova, kako god da to nazovemo, da li mislite da Beograd i Priština mogu da se dogovore? Vi ste u odgovoru na prvo pitanje rekli da na osnovu vašeg pređašnjeg rada, dugogodišnjeg rada na Balkanu i nekih informacija koje imate, mislite da bi ova ideja mogla da prođe?
Mislim da ima nade, ali još je nemoguće reći. Ima puno pitanja. Koliko može predsjednik Vučić napraviti? Koliko daleko može izaći u susret oko ovog pitanja? Naravno, kad su politička pitanja koje su ovoliko emotivne i delikatne u pitanju, nitko neće otvoreno pokazati svoje karte. Dakle, ovo se sve radi krajnje tajnovito, ukoliko se uopće radi. Dakle, ima nade, ali nitko ne može reći da je ovo gotovo riješeno.
Rekli ste da bi, pored rizika, razmjena teritorija mogla biti na korist obje države. Pojasnite na kakvu korist ste mislili, molim vas.
Prvo, bilo bi dobro za ono otprilike 100,000 ljudi koji stanuju u tim teritorijama, jer ne bi više bile pod vlasti države koje mrze i koje za njih nema prijateljski odnos. Dakle, dobile bi onako vladavinu zakona, dobile bi policiju koje mogu imati povjerenje, dobile bi političke zastupnike koje imaju neku težinu u glavnom gradu, ne bi više bile marginalizirane. Dakle, to je dobro. Dobro je isto to što bi se jedna neuralgična točka skinula s dnevnog reda, i ovo je važnije za Kosovo. Pitanje sjevera Kosova je nešto što svako malo što zakuha politiku u Prištini preko činjenice da tamo zapravo Kosovo ne vlada i ne može onako efektivno vladati, ali tamo se uvijek mora braniti država, ako shvaćate što mislim reći. I to je nešto što će uvijek tako biti. Mislim, ideja da će tamošnje stanovništvo objeručke prihvatiti ideju da su građani Kosova i da nisu više građani Srbije, to je nešto što je jednostavno jedan san za malo djecu.
Da li bi, pod uslovom naravno da obje strane pristanu na to, i rekli ste da je još dug put do toga, kao i međunarodna zajednica, nova promjena granica na Balkanu mogla otvoriti novu Pandorinu kutiju i dati ideje drugima za mijenjanje granica? Imamo gospodina Dodika koji se bez uvijanja nada nezavisnosti Republike Srpske.
Mislim da ne. I to zbog toga što se i ovo unikatna situacija gdje se radi o dogovoru, mislim, mogućem dogovoru između dvije strane. Dakle, ne govorimo o tome da sjever Kosova sam proglasi nezavisnost. To može napraviti sutra, niko to neće priznati. Isto Preševska dolina je pokušala se oteti od Srbije, to je propalo pred nekih 16 godina. Nitko neće danas priznati nezavisnost Republike Srpske. To je jednostavno, koliko ja znam, to nikad Srbija nije od pada Miloševića do danas aktivno tražila. Prvenstveno zbog toga što bi to krajnje poremetilo cijelu političku kulturu, sve odnose između stranaka unutar same Srbije, pa i čak i vlast, bilo koje vlade koja tamo vlada. Da ne govorimo o tome što bi do daljnjega zaustavilo bilo kakvu nadu Srbije za članstvo u EU. Jednostavno ne dolazi u obzir i to Dodik se savršeno dobro zna.
Da li mislite da ni Rusija ne bi priznala nezavisnost Republike Srpske? I molim vas, odgovorite mi na sljedeće pitanje. Kako mislite da bi na sve ovo reagovala Rusija, koja je posljednjih godina jedan od ključnih igrača na Balkanu? Mislim na razmjenu teritorije i podjelu Kosova.
Koliko ja znam, Rusija se službeno i neslužbeno protivi drmanjem Bosne i Hercegovine. I u nekoliko navrata zadnjih par godina su intervenirali privatno da ohlade retoriku Milorada Dodika. Dakle, Rusija ima unutar svoje diplomatske tradicije i naročito na Balkanu stavlja visoku cijenu na stabilnost. Dakle, ono što Rusija želi napraviti je da zakoči članstvo u NATO-u, djelomično da zakoči članstvo u EU, ali ne želi nered, ne želi nasilje, ne želi bilo što bi moglo ponovno dovući na teritoriju Zapadnog Balkana zapadnu vojnu intervenciju. Dakle,
da li to znači...
Rusija bi prihvatila ovo. Prihvatila bi ovaj dil o kojem govorimo između Kosova i Srbije.
Još jednom ću se vratiti međunarodnoj zajednici koja, saglasili smo se, makar za sad zvanično govori da su protiv podjele Kosova i razmjene teritorije. Ako promijene stav, da li bi ovo moglo poljuljati povjerenje u dosljednost politike međunarodne zajednice kada je riječ na Balkanu, koja je posljednjih godina i onako kod dijela, dobrog dijela populacije na Balkanu poljuljana?
Mislim da je ključno shvatiti protivljenje međunarodne zajednice i zapravo govorimo o pojedinim državama, ne govorimo o cijele međunarodnoj zajednici više. Radi se na prvom mjestu o Njemačkoj i niz drugih država i institucija. To nije protivljenje samoj ideji razmjena teritorija. To je protivljenje vjerovanju da je to nešto što Srbija koristi kao trik. Da navuče Kosovo da zapravo prihvati ideju da nije u stvari nezavisna država i da mora ponovno krenuti u pregovore. I ti pregovori bi onda trajali vječno. To je zapravo izvor protivljenja. Ukoliko Srbija dokaže u otvorenom i iskrenom dogovoru sa Kosovom da prihvata Kosovo kao ravnopravno partnera i da su spremni staviti nešto crno bijelo na papir i to potpisati, 90% protivljenja će otpasti.
Rekli ste da više ne možemo govoriti o međunarodnoj zajednici kao takvoj, već o pojedinim državama. Ovaj dogovor bi ipak trebala da prihvati cijela međunarodna zajednica.
Pa jeste, mislim, da, trebali bi se promijeniti rezolucija Savjeta sigurnosti 1244, ali opet, ukoliko imamo dogovor između Srbije i Kosova, to se lako može dogovoriti. Jedna država koja je djelomično poziciji ovo zakočiti je Kina, koja ima stanovitu rezervu prema promjeni granica iz svojih razloga, ali ne vjerujem da bi Kina izašla, da bi se toliko eksponirala oko jednom, u krajnjoj rečenici, europskom problemu.
Na ono što ste vi rekli da je međunarodna zajednica više nije, ajde da kažemo, jedinstveno tijelo, već da je podijeljeno u više, ali da bi jedan dogovor Srbije i Kosova i sve što slijedi nakon toga morala prihvatiti cijela međunarodna zajednica, jer bi se moralo to verifikovati zvanično. Učinilo mi se da mislite da ima različitih gledišta i stavova u onome što uslovno zovemo Zapad.
Pa mislim, činjenica je da veliki broj država koji su nekad pratili događaje na Zapadnom Balkanu to više ne rade. Dakle, stepen pažnje je opao. Jedinstvo međunarodne zajednice jest isto polako se raspada. To se vidi u činjenici da u Washingtonu malo oko unutar same vlade vodi pažnju oko ovog pitanja. Što se tiče Ujedinjenih naroda, mislim da ne bi bilo nikakvog problema. Moguće je da bi se novite europske zemlje još uvijek imala rezerve oko Kosova. Ja mislim da ukoliko Srbija da svoj imprimatur na prihvatanje Kosova kao kandidata za članstvo, dakle, Kosovo bez asteriksa, dakle, ne unik, nego Kosova kao tako, kao republika, da bi ostale 5 zemalja koje ne priznaju, to sada bi relativno brzo priznale. A kad se pitali za Rusija je uvijek imala stav da što god je prihvatljivo za Srbiju je ipso facto prihvatljivo za nas. I ne vidim nikakve znakove da se taj stav mijenja.
Bio je to Marko Prelec, profesor na Centralnoevropskom univerzitetu, nekadašnji predstavnik Međunarodne krizne grupe za Balkan, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prekrajanje granice, negiranje srebreničkog genocida, ali i odnos prema migrantima tek su neki od posljednjih stavova koje iznosi u javnosti Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Analitičari kažu kako njima prvi čovjek tog BH entiteta pokušava spasiti vlastitu političku glavu, dok drugi njegovu retoriku dovode u vezu sa koordinacijom sa zvaničnim Beogradom. Dženana Karabegović.
Nova razgraničenja u regiji u kojima su zajedno Republika Srpska, Srbija i četiri opštine na Kosovu, ali i reintegracija srpske politike i nacionalnih interesa u Crnoj Gori, tek je jedan od političkih stavova Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji skoro na dnevnoj bazi daje svoje viđenje o cjelokupnoj situaciji u regiji. Mnogi će reći kako se radi o jeftinoj predizbornoj taktici i dobijanju političkih poena uoči opštih izbora u oktobru, no nameće se i pitanje koliko je ovakva Dodikova retorika dugoročno opasna. Za profesora Univerziteta u Sarajevu Envera Kazaza dvojbe nema. Riječ je, kako navodi, o tome da prvi čovjek RS-a pokušava spasiti vlastitu političku glavu budući da je ekonomski potpuno urušio taj bosansko-hercegovački entitet, ali da je u slučaju ubistva Davida Dragičevića pokazano kako su policija i tužilaštvo direktno uključeni u kriminal najgorih razmjera.
Dodik takvom retorikom pokušava da razbukti nacionalizam i da se pokaže kao jedini neprikosnoveni novi svesrpski vođa. Ali važno imati u vidu da Beograd u pokušaju da kompenzira gubitak Kosova koristi Dodika kao instrument svoje politike. Tu se može otkriti osobina Dodik Vučić i može se govoriti o tome da se Republika Srpska nasilno spaja i da se na toj osnovi pokušavaju Beogradu donijeti neki poeni na međunarodnoj političkoj sceni. Dodikova retorika, makoliko izgledala opasnom, makoliko bila mrzilačka, ona je u ovom trenutku zapravo samo pokazatelj krize dvije neuspjele politike, jedne Dodikove u Republici Srpskoj i druge Vučićeve vezane za Kosovo.
A da su stavovi koje u javnosti iznosi prvi čovjek Republike Srpske koordinirani sa zvaničnim Beogradom, potvrđuje i Boban Stojanović, politički analitičar i doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Prema njegovim riječima, jedni druge koriste za unutrašnje potrebe.
Meni to deluje negdje ne samo da Srbija podriva teritorijalni integritet BiH, već da rade negdje na tome i čini mi se čak da stvara neka atmosfera u Srbiji, pustimo Kosovo, hajde da vidimo da li eventualno možemo nešto da učinimo sa Republikom Srpskom. I ne bih samo zanemario uticaj Rusije kroz neke vrste meke moći, odnosno njihovih medija i takve stvari definitivno ne mogu da postaknu stabilnost, već sa druge strane samo mogu da otvore neke nove, da kažem, unutrašnje sukobi, neko unutrašnje razmišljenje o tome da li je potrebno ujedinjenje i kakva je uloga Rusije, da li Rusija tu može da pomogne ili ne.
Osim što pokušava na sve načine ostati na vlasti, kako za naš program kaže profesor Esad Bajtal, Dodikova retorika ima za cilj da sprovodi tuđu volju, prvenstveno onu koja dolazi iz Beograda.
Pa pošto mu to koristi u svrhu ove samoodbrane, samospasavanja vlastite kože, to mu samo koristi i on naprosto nije niko, nije lider, on je izvršilac tuđih volja. Te tuđe volje nalaze se u Beogradu, a onda dalje i šire u Moskvi, a na tragu jedne velikoruske strategije. Njemu u ovom času odgovara, a pogotovo u momentu ove predizborne kampanje, kad bi on za mogućnost daljnjeg djelovanja na toj liniji, na liniji poslušnika, morao sebi osigurati moć zbog kojeg će ga i Beograd i Moskva još uvijek uvažavati.
Podsjetimo kako političko ponašanje Milorada Dodika, pored prekrajanja granica, uključuje i negiranje srebreničkog genocida, ali njegov odnos prema migrantima u kojem navodi kako neće dozvoliti njihov smještaj na teritoriji Republike Srpske. Može li se u svemu ovome nazrijeti prikrivanje straha od mogućeg gubitka izbora, kako ocjenjuju pojedini analitičari, neka je druga priča. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.